Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo harapkan pemilu bisa diikuti seluruh rakyat Indonesia. PBB sebut 162 sekolah diserang di Gaza. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo berharap pemilihan umum pemilu 2024 bisa diikuti seluruh rakyat Indonesia dengan gembira, usai menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat. Rabu pagi, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar penyelenggaraan pemilu kali ini berjalan sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Ya, ini adalah pesta demokrasi. Kita berharap ini betul-betul menjadi pestanya rakyat dan juga berlangsung dengan jurdil, dengan luber, dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan, karena ini ada pesta rakyat, pestanya rakyat, pesta demokrasi.
Setelah mencoblos, Presiden Joko Widodo mengatakan akan langsung kembali ke istana untuk memantau hitung cepat pemilu. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iryana Joko Widodo tiba di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi sekitar pukul 8.48 untuk mencoblos. Di TPS tersebut, Presiden Joko Widodo terdaftar sebagai daftar pemilih tetap dengan nomor 50, sedangkan Ibu Iryana terdaftar dengan nomor 47. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pemilu 2024 berlangsung lancar, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta hasilnya dapat diterima semua pihak dengan baik. Demikian disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam keterangannya usai menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara TPS 033 Tapos Cimanggis Depok, Jawa Barat, Rabu. Wakil Presiden juga berharap kondisi bangsa stabil sehingga pembangunan tidak terganggu dan keutuhan bangsa bisa terus terjaga. Wakil Presiden menyampaikan pemilu 2024 sebagai ajang 5 tahunan sangat penting untuk memilih pemimpin 5 tahun ke depan, baik Presiden, Wakil Presiden, maupun anggota legislatif. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih guna menentukan pemimpin ke depan. Beralih ke berita selanjutnya. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan proses pemungutan suara pemilu 2024 yang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia berjalan aman dan terkendali. Usai mengecek persiapan kesiapan pasukan pengamanan pemilu 2024 di lapangan Monas, Jakarta, Rabu, Listio Sigit mengatakan sampai siang hari semua aman terkendali.
Sampai saat ini semuanya berjalan aman, terkendali, dan tentunya kita akan terus mengikuti sampai dengan rangkaian pencoblosan selesai, penghitungan, dan kemudian pasca itu dampak-dampak apa yang tentunya harus kita antisipasi untuk menjaga stabilitas kamtibmas yang ada.
Kapolri menambahkan pengamanan hari pemungutan suara didukung oleh personel TNI. Kapolri menjelaskan sekitar 260 ribu personel pengamanan disiagakan di TPS dan di posko komando yang sudah berdiri di sejumlah titik. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menambahkan pihaknya mengerahkan 90 ribu prajurit, bantuan kendali operasi di seluruh wilayah Indonesia untuk membantu Polri dalam mengamankan proses pemungutan suara hingga penghitungannya. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, melakukan pengamanan secara humanis di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia, Jakarta, pada hari pemungutan suara, Rabu. Wakil Kepala Satgas Preventif Operasi Mantap Brata, Brigjen Polisi Rudi Antariksawan menjelaskan, Polri melakukan kegiatan pencegahan berupa patroli secara kinetik hingga penjagaan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar kantor KPU. Antariksawan di kantor KPU RI Jakarta Rabu mengatakan, Polri sudah mempersiapkan prosedur penanganan apabila terjadi peningkatan eskalasi. Polri telah bekerjasama dengan TNI hingga pengamanan dalam KPU RI untuk mengamankan kantor KPU. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Stefan Dujarric pada Selasa menyebutkan bahwa hingga kini ada lebih dari 162 gedung sekolah yang diserang di Jalur Gaza, wilayah tempat serangan Israel berlanjut. Dujarric di New York menyebut para kolega kemanusiaan yang bekerja di bidang pendidikan telah menganalisis gambar satelit untuk menilai kerusakan di sekolah-sekolah di seluruh Gaza. Jumlah tersebut mewakili hampir 30% dari total 563 gedung sekolah di Gaza. Sebanyak 175.000 pelajar dan lebih dari 6.500 guru mendapati sekolah mereka diserang langsung saat perang. Setidaknya 55% sekolah di Gaza akan memerlukan rekonstruksi penuh atau renovasi besar. Ketika ditanya apakah Israel dengan sengaja memblokir bantuan kemanusiaan di Gaza, Dujarric mengatakan pengiriman barang-barang kemanusiaan sangat tidak memadai karena keadaan yang jauh di luar kendali PBB. Beralih ke kota Shanghai. Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Shanghai telah melaksanakan pemungutan suara pemilu 2024 pada Rabu di KJRI Shanghai. Anggota PPLN Shanghai Marcelino Enrico Suprapto mengatakan, tempat pemungutan suara luar negeri TPSLN di Shanghai mulai melaksanakan pemungutan suara dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore waktu Shanghai. Marcelino kepada Voice of Indonesia dalam program khusus Indonesia Memilih pada Rabu mengungkapkan antusiasme masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu 2024 ini terlihat dari para WNI yang datang dari berbagai provinsi di Tiongkok.
Oh, kebetulan karena kita juga TPS ini buka untuk 5 provinsi di China, di Jiangsu, Zhejiang, atau juga Shanghai. Banyak sekali dari luar kota pun yang sudah hadir juga ke sini untuk memilih, Pak.
Marcelino menjelaskan wilayah kerja PPLN Shanghai menggunakan 3 moda pemungutan suara. Tempat pemungutan suara, kotak suara keliling, dan pos. Ia juga mengungkapkan untuk menghindari kerahasiaan suara, maka untuk mengirimkan surat suara melalui pos, WNI diwajibkan segera mencoblos sesaat surat suara tiba di lokasi. Jumlah daftar pemilih tetap DPT sebanyak 844, melalui pos sebanyak 258 dan 84 melalui KSK. Berita terakhir. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Israel harus segera mengakui negara merdeka Palestina dan menghentikan perangnya di Gaza. Hal ini disampaikan setelah serangan udara Israel ke Rafah, tempat pengungsian terakhir warga Gaza, menewaskan 57 orang. Erdogan di pertemuan pemerintah dunia di Uni Emirat Arab, seperti dikutip dari Al Jazeera Rabu mengatakan, sebelum kawasan dipapar ancaman yang lebih keras, pihaknya harus menghentikan pembantaian di Gaza sekarang. Ia mengkritik pemukim Israel yang mengambil tanah rakyat Palestina di tepi barat. Sementara beberapa pihak dalam pemerintahan garis keras Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyerukan pembangunan pemukiman di wilayah tersebut. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Mencoblos dan Mengawal Surat Suara Pemilu 2024. Hari ini, 14 Februari 2024, menjadi hari yang sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasib bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan. Hari ini, setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak suara, baik di dalam maupun di luar negeri, menyalurkan suaranya di tempat pemungutan suara TPS yang sudah ditentukan berdasarkan domisili. Rakyat Indonesia hari ini melakukan pencoblosan untuk memilih presiden yang akan memimpin negara selama 5 tahun ke depan. Di samping itu, juga memilih wakil rakyat untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR Pusat, dan daerah secara serentak. Diharapkan 204.807.222 pemilih yang terdapat dalam daftar pemilih tetap pemilu 2024 tidak menyia-nyiakan hak suaranya dengan tidak memilih atau menjadi golongan putih atau golput. Kalaupun ada, jumlahnya diharapkan tidak signifikan. Perjuangan yang dilakukan beberapa warga negara Indonesia di luar negeri untuk berpartisipasi dalam pemilu, di Republik Demokratik Kongo misalnya, mungkin bisa menjadi contoh baik. Mereka harus melakukan perjalanan selama 7 jam menuju tempat kotak suara keliling. Ada juga yang harus berpindah dari satu kapal ke kapal lain untuk bisa mencoblos. Upaya yang dilakukan adalah bukti bahwa mereka ingin menggunakan hak suaranya untuk masa depan Indonesia. Selama kurang lebih 3 bulan, calon pemilih telah diberi kesempatan untuk melihat dan menilai kemampuan, prestasi, dan integritas setiap kandidat melalui kampanye dan debat. Selain itu ada juga banyak sumber informasi lain, terutama media sosial yang bisa mempengaruhi pilihan. Selanjutnya yang menjadi tugas dari pemilih adalah ikut mengawal kertas suara. Seperti disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, pemilih dianjurkan ikut hadir menyaksikan kegiatan penghitungan suara di TPS. KPU juga mengundang untuk mendokumentasikan, baik itu mencatat, memfoto, atau mengambil gambar video kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Tujuannya, untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan. Bila sebelumnya banyak rakyat Indonesia yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kandidat, kini mereka bisa ikut serta dalam menyebarkan proses dan hasil penghitungan suara. Dalam setiap pemilihan, pasti ada yang mendapat suara terbanyak. Semoga hasil pemilu 2024 bisa diterima, bukan hanya oleh yang memilih kandidat yang menang, tetapi juga oleh yang memilih kandidat yang kalah. Karena kesuksesan pemilu 2024 adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Menjadi tugas seluruh rakyat Indonesia kemudian untuk mendukung siapapun yang terpilih untuk memimpin Indonesia demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pemberontakan PETA di Blitar, Jawa Timur. Pada 14 Februari 1945, pasukan pembela tanah air PETA di Blitar di bawah pimpinan Supriyadi memberontak terhadap penjajah Jepang. Rencana pemberontakan tersebut tersulut karena para komandan muda tersentuh melihat penderitaan rakyat Indonesia yang diperlakukan bagaikan budak oleh tentara Jepang. Pemberontakan digagalkan tentara Jepang. 78 orang perwira dan prajurit PETA dari Blitar akhirnya ditangkap untuk kemudian diadili di Jakarta. Namun Supriyadi hilang hingga kini. Pada 9 Agustus 1975, Supriyadi resmi dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beralih ke 14 Februari 1946, bendera merah putih berkibar pertama kali di Manado, Sulawesi Utara. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, sebagian besar wilayah Indonesia Timur masih dikuasai penjajah. Maka pada tengah malam 14 Februari 1946, para pejuang daerah Sulawesi Utara dipimpin Komandan Taulu dan Wisan dibantu Komandan Franz Bisman dan Freddy Lumanau melakukan aksi penyerangan dan menangkap seluruh tentara beserta komandan penjajah Belanda mulai dari Manado, Tomohon, hingga Tonsea. Siang harinya, komandan tentara kerajaan Hindia Belanda, Kniel de Vries, terpaksa merelakan bendera merah putih berkibar untuk pertama kalinya di Sulawesi Utara. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 14 Februari 2005, YouTube resmi didaftarkan. YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal, Steve Chen, Chad Hurley, dan Joeyd Karim. YouTube pertama kali didaftarkan secara resmi pada 14 Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna menggugah, menonton, dan berbagi video. Pada November 2006, YouTube LLC dibeli oleh Google dengan nilai $1.65 miliar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google. Sekian hari ini dalam sejarah.
Aku tahu datang hari ini, hari di mana ku melihat dia, yang tak ku bidik, yang tak ku cari, duga benih patah hati lagi. Tahu begini, jika bisa memilih tak bertemumu pasti itu yang ku pilih. Jika bisa ku hindari garis interaksi, itu yang ku pilih. Ingin bawanya ke tempat-tempat indah, tipikal klise ingin tahu pikirnya. Entah ini ingin, entah ini sayang, si hati rapuh tatang wahana. Oh lagi-lagi, oh, yang tak berkendali di oasis sendu, itu yang ku pilih. Aku yang tak kuasa mengendali hati, tak sama ku pilih. Alam dan seluruh apa dalam ciptanya ada aku.
patah hati itu. Jika dia memang bisa untukku sini, dekat dan dekatlah. Dan jika dia memang bukan untukku, tolong.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development di Jabodetabek melalui program Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Phase 3 atau JUTP 3. Mengutip siaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, program JUTP 3 atau JUTP 3 bertujuan untuk memberikan penguatan mekanisme dan koordinasi pengembangan perkotaan Jabodetabek berbasis transportasi umum. JUTP 3 juga menghasilkan rumusan rencana pengembangan kawasan berorientasi transit pada lokasi-lokasi percontohan yang telah ditetapkan melalui forum diskusi untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. Dalam rangka membahas perkembangan program JUTP 3, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang menyelenggarakan Executing Committee Meeting of JUTP 3. Pertemuan dipimpin oleh Pelaksana Tugas Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Suroto, Kemenko Perekonomian, dan Senior Representative JICA Kazuyuki Kakeda di Kantor Kemenko Perekonomian akhir Januari 2024. Dalam pertemuan, Suroto mengatakan, perkembangan JUTP 3 akan dibahas dalam rapat Joint Coordinating Committee dan workshop pembahasan aspek perencanaan dan pembiayaan, serta rapat konsultasi publik di setiap lokasi percontohan yang akan melibatkan masyarakat, swasta, dan akademisi. Suroto juga menyampaikan, rumusan kebijakan program JUTP 3 perlu diintegrasikan dengan berbagai studi dan rencana kebijakan lainnya yang telah dilakukan oleh instansi terkait, seperti kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan Land Value Capture, dan studi lainnya. Program JUTP 3 diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan transportasi Jabodetabek yang berkonsep transit dan terintegrasi. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menerapkan program JUTP 1 dan JUTP 2 yang telah menghasilkan pembentukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTC di Kementerian Perhubungan, serta Rencana Induk Transportasi Jabodetabek dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2018.
Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar untuk selanjutnya, saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pantai Nyamplung atau disebut juga dengan wisata Pantai Nyamplung adalah satu dari sekian banyak wisata pantai yang ada di Kabupaten Rembang. Pantai Nyamplung populer sebagai pantai yang cocok dijadikan sebagai destinasi wisata keluarga. Salah satu alasan kuatnya karena ombaknya tidak besar, berpasir putih dan tersaji view sunset yang menghadirkan nuansa romantis dan Instagramable. Area pasir pantainya cukup panjang, sehingga memungkinkan bagi pengunjung untuk melakukan beragam aktivitas wisata di area tersebut. Ombak yang kecil dan pasir putih memang selalu menjadi primadona bagi tujuan wisata keluarga. Maka jangan heran jika saat liburan tiba, pantai tersebut dipadati wisatawan. Wisata Pantai Nyamplung juga terkenal sebagai pantai yang mampu menyajikan sunset terbaik di Rembang. Lokasinya di Desa Tritunggal, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Dan lokasi tidak jauh dari Jalan Nasional Semarang, Surabaya. Dengan penyajian tenggelamnya matahari tentu saja nuansa romantis dan Instagramable menjadi sebuah kepastian. Biasanya sunset di Pantai Nyamplung dimulai sebelum jam 18. Dan saat sore hari, suasana di Pantai Nyamplung akan mulai ramai, khususnya bagi mereka yang berburu foto siluet sunset.
Yang sempurna tak sebaik yang kukira.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Festival Pasola, perayaan budaya yang kaya warna dan penuh semangat, kembali digelar di Pulau Sumba pada Maret 2024. Festival ini bukan cuma menciptakan panggung untuk pertunjukan seni dan kegiatan rakyat, tapi juga menggambarkan kekayaan warisan dan keunikan Sumba. Pasola adalah tradisi unik Sumba yang berasal dari budaya Marapu, merupakan bentuk permainan tradisional yang melibatkan pertarungan antar pejuang berkuda. Dengan menggunakan tombak kayu dan menunggangi kuda, para peserta berkompetisi dalam mengejar bola dari laut atau daratan. Tradisi ini memiliki akar dalam kepercayaan spiritual dan siklus pertanian. Pasola merupakan atraksi budaya yang ada di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Pasola jadi festival budaya yang digelar setahun sekali. Bagi wisatawan yang merencanakan liburan di Pulau Sumba pada Februari 2024, bisa melihat atraksi budaya ini di Kabupaten Sumba Barat. Pasola diselenggarakan sekali dalam setahun, yaitu pada permulaan musim tanam, tepatnya pada bulan Februari di Kecamatan Lamboya, serta bulan Maret di Kecamatan Wanukaka dan Lamboya Barat atau Gaura. Ada 3 atraksi Pasola yang rutin dilaksanakan setiap tahun, yakni Pasola Lamboya, Pasola Wanukaka, dan Pasola Gaura. Pasola Wanukaka berlangsung di Kecamatan Wanukaka, dan Pasola Gaura berlangsung di Kecamatan Lamboya Barat.
Panggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita hingga lelap mata, lalu datang pagi kau memasak, ku bekerja. Sederhana bahagia ini lengkap sudah.
pejamkanlah mata padanya kita berserah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya akan hadir lagu dari Makassar berjudul Sulawesi Pak Rasanganta. Lagu Sulawesi Pak Rasanganta diciptakan oleh B. Manjia. Liriknya menyebutkan bahwa Sulawesi adalah tanggung jawab masyarakatnya. Lagu Sulawesi Pak Rasanganta juga mengajak masyarakat Sulawesi untuk menyatukan hati demi ketentraman dan kesejahteraan Sulawesi. Baik pendengar, berikut lagu Sulawesi Pak Rasanganta oleh Udin Leaders. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Yang
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.